Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 11. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a Skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervína Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhoráckému rádiu v dvoch sériách rozhovorov takmer stovke relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a Skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu v súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 10. časti sme sa rozprávali o vzniku a histórii jednoty bratskej v Skalici, o návšteve Jana Amosa Komenského v meste a dnes budeme hovoriť o pohnutých rokoch Skalice v 17. a 18. storočí, o skalickom polihistorovi, literátovi a notárovi Jánovi Rakorúbskom i o ďalších významných osobnostiach Jánovi Prokopiusovi a o Martinovi Laučekovi. Dinka, 17. a 18. storočie boli pre Skalicu veľmi pohnuté a zložité. Udalosti zo 17. storočia zaznamenával Ján Rakolúbsky starší. Čo všetko asi musel v tom čase prežiť tento skalický polihistor a literát, mestský notár a syndik? Čo ho trápilo? S čím sa musel boriť?
Pán Adamec, ako vždy si pomôžeme literatúrou. Plnokrvne toto obdobie približuje moja kniha František Buchta Skalica a Záhorie. Budem z nej citovať. V ťažkých a pre ďalšie dení Skalice osudných časoch 17. storočia, keď za zdlhavých, štyrikrát opakujúcich sa stavovských povstaní vypila až do dna kalich utrpenia, lebo bola vlastne neustále bojskom, prechádzajúcim niekoľkokrát z rúk obrancu do rúk útočníka, pripadla táto zodpovedná úloha literátovi Jánovi Rakolubskému staršiemu, ktorý, ako sám napísal vo svojom testamente, zastával 43 rokov funkciu voleného notára a syndika mesta Skalice po službe mimo kráľovstva i na cisárskom dvore, ako sám napísal.
Kedy sa Ján Rakolubský ujal tejto funkcie?
Bolo to v čase mešťanostu Eliáša Bergera, ktorý sa tešil priazni nekorunovaného moravského kráľa Karola staršieho zo Žerotína, plánujúceho sa odobrať po bitke na Bielej hore do exilu v Skalici. Rakolubský dostal od kráľa Ferdinanda III. Aj úrad správcu Skalického 30-ku, čiže mýta, vyberaného na hraniciach Uhorska. Už v prvých rokoch úradovania uplatňoval sa Ján Rakolubský ako pohotový a prezieravý právnik so širokým politickým rozhľadom za neraz napätej vojnovej situácie. Mimoriadnu duchaprítomnosť a ostražitosť prejavoval v smutných rokoch strádania v rokoch 1643 až 1646, ktorých na Skalicu, oblíhanú Švédmi a gniavenú povinnosťou živiť 3000 vojakov stavovskej armády, doľahlo ťažké bremeno skutočnej apokalyptickej kataklizmy vojnových hrôz.
Zaplacené, a my
Vážení poslucháči, hovoríme o knihe doktora Pavla Dinku Skalica a Skaličania v literatúre, o pohnutých rokoch mesta v 17. a 18. storočí, o vojnových apokalyptických rokoch i o mestskom notárovi Jánovi Rakorúbskom staršom. Neboli to však iba vojny, pán Dinka, na širokom okolí besnil aj mor.
Máte pravdu, pán Adamec. Mor bol ešte besnejší ako dých vojny. Na okolí Skalice si vyžiadal 5000 obetí. A tu sa ukázala Rakolubského odvaha. S nasadením vlastného života odniesol do bezpečia na hrad Ostrieš mestské knihy, dokumentujúce, že administratíva Skalice bola vždy slovenská. Doslova napísal: po zahnaní mračen vojny a morovej rany hospodáriacej v Skalici hroznejšej než lúpeživí Švédi, pustil sa s veľkým pracovným elánom, ktorý bol pre neho taký charakteristický, do zakladania protokolu pozemkov a domov Slobodného kráľovského mesta Skalice, usporiadaného chronologicky podľa ulíc. A to vám poviem, pán Adamec, že to bolo skutočne veľkolepé dielo. Drobné, okrúhle, veľmi vypísané a rýchle písmo na jeho stránka svedčí o energii a inteligencii autora. A tá sa plne uplatnila za návštevy Palatína Mikuláša Esterházyho a cisára Ferdinanda III. V Skalici začiatkom septembra 1643, keď ich vítal pri dolnej bráne latinskými rečami a viedol s nimi úspešné rokovania v mene magistrátu, ktorých výsledkom bolo oslobodenie mesta od daní na 10 rokov a povolenie vývozu vína bez platenia 30. A ako neohrozený tribún Skalice počínal si Rakolubský i na snemových zasadnutiach v Bratislave, keď nadviazal priateľské kontakty so zástupcami Košíc a Bratislavy, aby mohli lepšie brániť záujmy slobodných kráľovských miest. Všetci traja nieraz odchádzali vo veciach svojich miest až k samotnému cisárovi Ferdinandovi III., ktorého sympatie si Rakolubský získal za jeho návštevy Skalice.
Pán Dinka, Rakolubský si získal obdiv i za jeho historické práce o Skalici, osobitne za kroniku.
Máte pravdu. Veľklepou láskou Rakolubského bola totiž historiografia jeho rodnej Skalice, ktorá sa stala útočiskom jeho predkov pred tureckým nebezpečenstvom. Preto pokračoval v písaní jej kroniky, ktorú založil Judex, Richtár, Sepetič pod názvom Kniha alebo poradie pamätihodných udalostí v slobodnom kráľovskom meste Skalici. Táto pamätnica sa však žiaľ nezachovala, lebo ju pohltili nenásytné plamene strašného požiaru Skalice v roku 1729, ktorý zničil bezmála celé mesto. Zachránil sa len jej titulný list, prezrádzajúci nám, že išlo hodnotný historický prameň, ktorý by zaiste plne osvetlil dejiny Skalice 17. storočia.
Pán Dinka, z vašej knihy viem, že mor sa stal osudným aj Rakolubskému.
Veru tak. Jana Rakolubského skosila morová rana 10. septembra 1680, keď ešte pred 5 dňami stačil podpísať vlastnou rukou a zapečatiť závet, ktorom vydedil nezdarného syna Jána. Podáhlo cez oblok podnotárovi a dvom senátorom, ktorí sa obávali prekročiť prach jeho zemianskej kúrie s tichým renesančným podlubím, lákajúcim v letnom žiare chladivým tieňom svojej klemby. Darovali ju mestu so želaním, aby sa stala útešným domom chleba a samaritánskej služby pod správou milosrdných bratov v Ritterpasoch, čiže Potočnej ulici, a tak vlastne položil základy Skalickej nemocnice.
Došel jsem k děvčatí, jako obrázek svatý. Už mě snuženili, jak kdyby jsme byli na věky zajatí. Už mě snuženili, jak kdyby jsme byli na věky zajatí. Thank you.
poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom besedujeme o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre, o pohnutých rokoch mesta v 17. a 18. storočí. Spomenuli sme odvážny čin Jána Rakolúbskeho počas moru i to, ako podľahol tejto zákernej chorobe. Pán Dinka, ako sa s tým vyrovnávalo mesto?
Veľmi ťažko. Vojny prinášali Skalici mnohé choroby. Mesto potrebovalo medicínsku osvetu, vzdelaných lekárov. Potrebovalo ich ako soľ. Našťastie sa tu narodil 12. januára 1732 jeden z najchýrečnejších lekárov, doktor Ján Prokopius. V mojej knihe František Buchta Skalica a Záhorie sa konštatuje, budem citovať. Keď sa niekoľko európskych rečí ovládajúcich a po vtedajšom vedeckom svete i politickom živote znamenite rozladených doktor Ján Prokopius vrátil do Skalice, otvoril si ordináciu v rodičovskom dome na námestí pri dnešnom hoteli. Svedomite a obetavo svoje lekárske poslanie vykonávajúci Prokopius ukladal bohatstvo svojho bystrého ducha nie len do lekárskych kníh, ale aj do diel z odboru jazykovedy, literárnych dejín a histórie, ako o tom svedčí jeho, predstavte si, 800-stranový, dvojzväzkový, česko-slovansko-latinský a latinsko-československý slovník, či náčet českých literárnych dejín a obrovské dielo prvého skalického tolerančného kazateľa Martina Laučeka, ktorý žil v rokoch 1732 až 1802, s 10 000 stranami kolektanea, ide o súbor historických dokumentov a literárno-historických prameňov, ku ktorým Prokopius zostavil indexy a do ktorých sám prispel zväzkom Historické diáre, denník.
Pandinka, pristavme sa bližšie pri evanjelickom farárovi Martinovi Lavčekovi.
Veľmi rád a rád to aj vysvetlím. O príchod Lavčeka do Skalice sa postaral skalický lekár Prokopius. Píše o tom Dušan Krivský, súčasný autor kníh písaných v skaličtine, a to v útlej knižočke Martin Lavček, evanjelický farár. Približuje v nej život a tvorbu tohto významného kňaza, ktorý prišiel do mesta, aby po 112 rokoch zákazu obnovil Božie bohoslužby evanjelickej cirkvi. Kronikár doktor Prokopius vtedy zaznamenal, a budem citovať. Ne, tedy 11. mája 1783, totiž v nedeli 3. po Veľkej noci, ponejprv držány byli služby božské v Skalici podľa učení evangelického. Prvú Lavčekovú kázeň dali niektoré evanjelické rodiny vytlačiť u miestneho knihtlačiara Jozefa Škarnicla spolu so spievanými piesňami. Jej skrátený názov znel Slzy učedlníků. Kniha sa v našej rodine zachovala až do súčasných dní. Je z nej zrejmé, ako dôkladne sa Lavček na slávnostné bohoslužby pripravil. Prišiel piatok večer, niekoľko hodín pred bohoslužbami, do mesta ho prepravil po dvojtýždňovej túre z Gemera Pavel Miták. Lavček sám zložil piesne, kázeň mal brilantnú. Poukázal v nej na pominuteľnosť sveta, priateľstva, majetku, šťastia, zdravia, ale aj na pominuteľnosť biedy. Skalická hrstka má príčinu na radosť, veď jej pán zotrel slzy z očí. Utláčanie cirkevného zboru v Skalici pominulo. Lavček mal najväčšiu zásluhu na položení základného kameňa evanjelického kostola. Milá slávnosť sa uskutočnila 12. mája 1796. Zúčastnil sa na nej aj grof Guadagni, katolík. Bola to na tie časy veľká vec a zároveň spruha pre skalických evanjelikov. Toľko Dušan Krivský o Martinovi Lavčekovi.
Thank you.
Pán Dinka, som rád, že sme našim poslucháčom porozprávali o pohnutých skalických rokoch 17. a 18. storočí i o takých významných osobnostiach pre Skalicu, akými boli Ján Rakolubský starší, Ján Prokopius a Martin Lauček. Ďakujem pekne za informácie. O čom budeme hovoriť na budúce?
Nože o najväčšej pliage, ktorá v minulosti kosila Skaličanov, o more a cholere.